Γεια σας, αυτό είναι το 214ο επεισόδιο SMAP. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και εγώ είμαστε Λάμπουρας.
Ζωρίστηκα λίγο να θυμηθώ το νούμερο. Η αλήθεια είναι. Τα έκανα γρήγορα scroll up.
Τρεις μήνες είναι αυτοί. Πόσοι είναι, 200 μήνες.
Για να δω τι παίζει. Λοιπόν, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, είμαστε και πάλι μαζί σας. Να πω ότι πολλοίς κόσμος έκανε reach out γενικά και με ρώτησαν, δύο άτομα τουλάχιστον,
wow.
και με ρώτησαν πότε θα ξαναγράψουμε επεισόδιο, οπότε το πιστεύω ότι ο κόσμος μας ζητάει. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Τώρα βασικά ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα ξαναμπούμε στα σπίτια μας, αλλά δεν πειράζει. Τώρα κάνω
ωραία,
το μήνυμα με τον τύπο που λέει ότι δεν μπορείς να ξαναμπείς στο σπίτι σου αν δεν έφυγες ποτέ από το σπίτι σου.
Σωστό. Εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα, οπότε δεν θα δω καμία διαφορά.
Αυτό. Όχι, εγώ εντάξει, δεν έχω παράπονο. Το καλοκαίρι του 2020 σε σχέση με το τι, ξέρεις, προβλεπόταν να είναι πολύ ήταν πολύ καλύτερο. Το φθινόπωρο χειμώνας 2021, δεν ξέρω πώς θα μας βγει. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου 604 links από την περίοδο που δεν κάναμε podcast και θα τα πάμε λίγο έτσι. Δεν έχουμε ατζέντα στην ουσία, γιατί βαρέθηκα να κάτσω να φτιάξω ατζέντα από όλο αυτό το πράγμα. Θα τα πάρουμε λίγο ανάποδα τα links και θα σταματήσουμε να σχολιάζουμε όταν δεν βγάζει νόημα. Θα πιάνουμε θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και θα σταματήσουμε να σχολιάζουμε όταν πλέον τα θέματα είναι παροχημένα. Πάμε λοιπόν, οπότε μην περιμένετε συγκεκριμένα section σήμερα. Ό,τι βλέπουμε, ξεκινήσουμε με gaming. Με gaming. Να συνεχίσουμε με ταινίες.
Ναι.
με ταινίες. Χάος. Αναρχία.
Έγιναν πάρα πολλά προφανώς.
Βεβαίως.
Σε όλους τους τομείς.
Βεβαίως.
Και τα περισσότερα τα έχω ξεχάσει κιόλας.
Ωραία. Πάμε λίγο. Κοίτα. Θα κάνω handpick κάποια θέματα.
Κάνε εσύ.
Κάνε και εσύ. Okay.
Θα κάνω κι εγώ.
Λοιπόν, σήμερα βγήκε η συγκεκριμένη είδηση, καθώς φαίνεται ότι αναπτύσσεται μία παράλληλη Blizzard, κάπως.
Okay,
έχει
σωστά.
Φύγει πάρα πολλοί κόσμος από την Blizzard τα τελευταία χρόνια, ο οποίος φαίνεται ότι βρήκε το λιμάνι του στην καινούργια εταιρεία του co-founder και ex-CEO της Blizzard, του Mike Morhaime. Καινούργια λοιπόν εταιρεία άνοιξε, λέγεται Dreamhaven. Και θα ξεκινήσει με δύο παιχνίδια, το οποίο η εταιρεία αυτή, λέει, έχει δύο studios, που λέγεται το ένα Secret Door και το άλλο Moonshot. Δεν έχω καταλάβει την ανάγκη του να είναι μια καινούργια εταιρεία με δύο studios.
Είναι, ακούγεται πιο επαγγελματικό αυτό. Είναι πιο...
Το κάθε studio ασχολείται με ένα από τα παιχνίδια. Ναι. I guess. Αλλά, okay. Πολλοί κόσμος λοιπόν από την Blizzard, άμα δείτε οι executives περισσότεροι είναι ex-Blizzard. Mm-hmm. Δεν έχουμε πληροφορίες όμως για το τι παιχνίδια είναι αυτά.
Ναι.
Έχουμε...
Όχι. Χθες βγήκε αυτή η είδηση. Ακόμη δεν ξέρω, ακόμη δεν έχει εμφανιστεί κάτι. Και δεν πιστεύω ότι θα εμφανιστεί anytime soon από ό,τι έχω καταλάβει. Απλά βγήκε η είδηση ότι ανοίξαν την εταιρεία αυτή. Βασικά την δημιούργησε
ακριβώς
ο Mike Morhaime και μπήκαν όλοι αυτά τα μεγάλα ονόματα, τα ex-Blizzard employees.
Ακριβώς.
Θα δούμε. Μακάρι βασικά να είναι μια στροφή αυτό το πράγμα.
Ένα πολύ εύστοχο σχόλιο λέει από κάτω ότι είναι η Blizzard χωρίς την Activision.
Ναι,
με
αυτό
άλλα ακριβώς. Λόγια.
Μακάρι να είναι έτσι. Δηλαδή να είναι ένα reboot για την Blizzard όπως την ξέραμε.
Να.
Με την ποιότητα που ξέραμε και με το no bullshit που ξέραμε. Τώρα θα δούμε. Μακάρι.
Βέβαια, έχει και γιακά η Blizzard που θυμάσαι, Στέλιο, γιατί είναι η φάση η Blizzard βγάζουμε ένα παιχνίδι κάθε 10 χρόνια και τέτοια φάση.
Μπορεί, οπότε σε 10 χρόνια αυτή η εταιρεία θα βγάλει δύο παιχνίδια.
Μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είδα λίγο τη σύνθεση των ανθρώπων anyway που πήγανε στην Dreamhaven, μάλλον ψήνεται κάποιο card game εκεί.
Ναι, λόγω των ex-Hearthstone developers.
Ναι, μάλλον. Κάποιο card game. Να πούμε επίσης για το deliciously ηρωνικό του θέματος ότι η εταιρεία λέγεται Dreamhaven, δηλαδή λιμάνι, απάνεμο λιμάνι κλπ. Ενώ ήταν Blizzard, οπότε βρήκανε το λιμάνι τους κάπως.
Oh, όχι. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Δεν ξέρω πολύ. Ίσως...
Is this a reach?
You read too much into it, μάλλον.
Μάλλον.
Δεν ξέρω,
μάλλον.
Μπορεί και όχι.
Κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο gaming, καθώς είχαμε πάρα πολλά νέα. Βασικά είχαμε αποκαλύψεις σχετικά με τις καινούργιες κονσόλες Xbox και PlayStation. Δεν ξέρω γιατί να πρωτομιλήσω τώρα.
Αυτό το οποίο βασικά είχαμε είναι ότι είχαμε ένα αχταρμά από λανθασμένες κινήσεις εκατέρωθεν σχετικά με το pre-order strategy των νέων κονσολών και από τη Microsoft και από την Sony, οι οποίες ξεκίνησε ο αχταρμάς από τη Sony, η οποία σε μια ανακοίνωσή της τελευταία, σε ένα βίντεο που βγήκε και πάνω κάτω ουσιαστικά αποκάλυψε την τιμή του PlayStation 5 και του Diskless και του Disc Edition, καθώς και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Έκανε λίγο επικοινωνιακό λάθος σφάλμα, τέλος πάντων, στο ότι δεν προετοίμασε σωστά το κοινό για το πότε ξεκινάνε τα pre-orders. Οπότε τα pre-orders θα ξεκίνησαν την επόμενη...
Το έχασα λίγο αυτό.
Ναι, έγινε τέλος πάντων σε χταρμάς με τα pre-orders. Δεν περίμεναν να ανοίξουν τα pre-orders όταν άνοιξαν, γιατί άνοιξαν, μου φαίνεται, κατευθείαν, ενώ η Sony πάντα έλεγε ότι θα σας ενημερώσουμε 24 ώρες πριν και τα λοιπά, να είστε προετοιμασμένοι. Έγινε ο χαμός, εξαφανίστηκαν κατευθείαν τα PlayStation 5 από παντού, γιατί ήταν και ένας συνδυασμός από incompetence, να πούμε, των e-shops, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένα για το load, από πάρα πολλά άτομα που ζητούσαν αυτό το πράγμα και από bots φυσικά. Έγινε ένας χαμός, όποιος πρόλαβε βρήκε PlayStation. Προσωπικά δεν έψαχνα, οπότε δεν με απασχολεί τόσο.
Ναι, ούτε εγώ.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση φυσικά, με το τι παίζει με τα launch titles των κονσολών και αν είναι αυτή τη στιγμή, για μένα τουλάχιστον,
αν θα είναι αγορά day one.
Ναι, και μετά, τέλος πάντων, για να μην με ακρηγορώ, η Microsoft ήθελε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη βαβούρα και να το κάνει σωστά. Δεν το έκανε και αυτή σωστά. Πάλι πιέσανε τα συστήματα στο pre-order.
Anyway, πολύ καλά τα πάτε, ρε.
Και το χειρότερο με τη Microsoft είναι λόγω του naming, του ότι το Xbox λέγεται Xbox Series S και Xbox Series X. Οι περισσότεροι μπερδεύτηκαν και αγόραζαν Xbox One S και One X.
Αυτό γέλασα πάρα πολύ. Γιατί στην Amazon λέει ότι πήγε στα best sellers, ξέρω εγώ, η παλιά κονσόλα του Xbox.
Και λέει, μα πώς μπορώ να βρω κατευθείαν Xbox να αγοράσω, μάλλον αγόρασε το λάθος Xbox, ας πούμε.
Δηλαδή, εντάξει, αυτά παθαίνεις όταν επιλέγεις μαλακές ονόματα, να τα λέμε και αυτά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Οπότε, έχω πολλές σκέψεις σχετικά με το PlayStation 5. Βγήκανε διάφορες ειδήσεις, βγήκανε, εντάξει, ξέραμε τα specs κλπ. Είναι λίγο βόηδη γενικά από άποψη specs, αλλά είναι λίγο βόηδη και από άποψη εμφάνισης.
Είναι τεράστιο.
Διάβασα σε ένα άρθρο, νομίζω, στο The Verge, που είχε κάτι σχηματικές αναπαραστάσεις του πόσο μεγάλο είναι σε σχέση με τις παλιές κονσόλες. Καταρχάς, αν έχετε Kallax του IKEA όπως εγώ, προφανέστατα δεν χωράει μέσα στο τετραγωνάκι της Kallax.
Συγκεκριμένο.
Σε κανένα orientation, ούτε κάθετο ούτε οριζόντιο, δεν χωράει μέσα στην Kallax. Οπότε, αν πάρω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το βάλω πάνω, δηλαδή σε φάση να το δείχνω.
Δίπλα στη τηλεόραση. Μα γι' αυτό το κάναν έτσι. Είναι στολίδι για το σαλόνι σου.
Μα να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο όμορφο όμως. Και επίσης δεν πηγαίνει ιδιαίτερα με το σαλόνι μου.
Αυτό ακριβώς.
Σε φάση ότι κοιτούσα το μικρό το Xbox, το Limited, το τι είναι, Series S.
Το
Series S, το Xbox, και λέω. Εντάξει, αυτό σαν ηχείο μοιάζει και woofer, αυτό λίγο. Ναι. Μοιάζει με woofer.
Προτιμώ το design της Microsoft σε αυτή τη γενιά.
Ακριβώς, ναι, συμφωνώ 100%.
Και για τα δύο. Σίγουρα υπάρχει διαφορά στη στρατηγική, γιατί, ας πούμε, η Microsoft έκανε το εξής. Έκανε μια κονσόλα η οποία είναι η heavy duty και έκανε μια η οποία τρέχει, αλλά προφανώς σε μικρότερη ανάλυση. Αυτό δεν το έκανε η Sony. Η Sony πήγε σε disk και no disk approach. Ίδιο hardware όμως. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν διαφορετικό approach το πώς θα αντιμετωπίσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή, το PlayStation 5 τι το disk, τι το disk, παίζει ακριβώς το ίδιο σε performance. Αλλά το ίδιο δεν ισχύει για το Xbox Series S με X. Αλλά προσωπικά, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιο λόγο να πάρω, έχοντας μεγάλο library στη Sony, δεν βλέπω κάποιο λόγο να πάρω αυτή τη στιγμή PlayStation 5, γιατί πρώτον δεν υπάρχουν, για μένα προσωπικά έτσι, launch titles τα οποία με ενδιαφέρουν, και δεν βλέπω το urgency αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι τα μισά πράγματα τα οποία ανακοίνωσαν στο PlayStation 5 event θα βγουν στο PlayStation 4, okay.
Οπότε... Α, ναι, είναι και αυτό, ναι. Αυτό που το πας. Ναι. Δεν ξέρω ούτε εγώ ιδιαίτερα... Ούτε με ένα ιδιαίτερα μου άρεσε ή το opening, ας πούμε. Α, το έχει σε αυτή τη φωτογραφία, το έχει και οριζόντιο. Είναι πάρα πολύ άσχημο και οριζόντιο. Να πούμε ότι διαβάζω, επειδή διαβάζω τώρα εδώ πέρα μια είδηση πάλι σχετική με το PS5, δεν θα είναι compatible. Έχουμε πει ότι θα είναι compatible με τα περισσότερα παιχνίδια PS4, δεν θα είναι compatible με το 3, το 2 ή το 1. Ξεχάστε το.
Και δεν θα είναι με όλα τα PS4, θα είναι με κάποια PS4.
Ακριβώς. Διάβασα όμως κάπου ότι αν έχεις συνδρομή PS Plus, σου δίνουν και κάποια παιχνίδια bundle, ναι, δωρεάν, σωστά,
το ανακοίνωσε
PlayStation 4.
Sony. Ουσιαστικά είναι μία συλλογή από games που έδινε η Sony ανά τον μήνα, γιατί αν έχεις PS Plus, παίρνεις δύο games τον μήνα δωρεάν και τα έχεις για πάντα όσο έχεις PS Plus. Είναι ένα ψηλό bundle από αυτά, μαζί με κάποια άλλα, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα τα έχω, οπότε δεν φάνηκε καν appealing όλο αυτό. Είναι για κάποιον ο οποίος δεν έχει, είναι appealing γιατί έχει πολλούς τίτλους, οπότε ξεκινάς με κάποιο alpha library, το οποίο είναι καλό. Απ' την άλλη έχουμε τη Microsoft, η οποία με το Game Pass έχει πάρα πολλά παιχνίδια και επίσης παίρνεις μια κονσόλα η οποία είναι backwards compatible 4 γενιές πίσω, 3 γενιές πίσω, συν την current. Ναι, παίζει τα πάντα, από Xbox το αρχικό μέχρι το Xbox Series X, Series whatever. Αλλά είναι θέμα. Τι, δεν ξέρω, πού κάνεις το gaming σου από πριν. Αν είσαι καινούριος gamer, ίσως να προτείνω να πάρεις Xbox. Δεν ξέρω, I don't know.
Είπαμε τιμές εδώ μεταξύ, γιατί έχουμε και επίσημες τιμές. Το τέτοιο, η έκδοση με το δισκάκι θα κάνει 500 ευρώ και η έκδοση digital θα κάνει 400 ευρώ. Αν σκέφτεστε να πάρετε την πιο φτηνή έκδοση digital, μην ξεχνάτε ότι τα digital παιχνίδια κοστίζουν συνήθως πιο ακριβά. Μπορείτε να τα βρείτε μάλλον. Είναι πιο ακριβά από παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε στο Scrooge πολύ καλύτερες τιμές σε δισκάκι.
Ναι, είναι θέμα του date. Πότε αποφασίζεις να το πάρεις.
Επίσης να πούμε ότι θα αυξηθεί και η τιμή των παιχνιδιών και ξαφνικά τα παιχνίδια του PlayStation θα κάνουν 80 γαμμένα ευρώ. Σε φάση...
Ναι.
Όντως, 80 ευρώ.
Είναι τα ray tracing που πληρώνεις εδώ πέρα.
Εκνευριστικά, εκνευριστικά λίγο, δεν ξέρω, εκνευριστικά. Έχουμε και άλλα νέα από το τέτοιο. Θα επανέλθουμε νομίζω στο PlayStation.
Ναι,
σίγουρα
ναι,
κάτι θα βρούμε.
Έχουμε απίστευτα πάρα πολλά νέα.
Έχουμε και άλλα νέα. Η Microsoft εξαγόρασε τη ZeniMax κατ' επέκταση και την Bethesda Softworks. What?
Mm-hmm. Κατ' επέκταση και το Morrowind και το Oblivion.
Ναι, όλα τα Elder Scrolls στην ουσία. δεν ήξερα πώς να νιώσω για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Βέβαια βγήκαν και είπαν κατευθείαν ότι δεν πρόκειται να κάνει mess με το schedule των παιχνιδιών, ναι, της Bethesda ή Microsoft. Ποιο schedule θα μου πεις εσύ, γιατί έχουν περάσει 15 χρόνια και έχουμε παίξει το Skyrim μέχρι και στο ψυγείο μας και δεν έχουμε καινούργιο δύσκολο παιχνίδι.
Ναι, έχουν ανακοινώσει κάποια games τα οποία ήταν exclusive, μου φαίνεται, στο PlayStation 4 on launch, και αυτό δεν θα το πειράξει η Microsoft ουσιαστικά. Θα βγουν αρχικά στο PlayStation. Αλλά μετά προφανώς θα έρθουν στο Xbox. Αλλά η Microsoft έχει μπει σε ένα shopping spree, έχει πάρει πάρα πολλά. Δηλαδή κάπου έβλεπα μια λίστα από game studios το οποίο έχει αγοράσει και πιστεύω δεν έχει τελειώσει ακόμη. Δηλαδή είμαστε σε πορεία που αγοράζει συνέχεια. Okay.
Επίσης παρουσιάστηκε καινούριο παιχνίδι μετά από πάρα πολλά χρόνια σχετικά της προκοπής. Παιχνίδι Harry Potter.
Ναι.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε τέτοιο. Και κονσόλα γενικότερα, ρε παιδί μου. Είχε
ανοίξει προσπάθειες
σε mobile gaming και αυτά, ψιλοχέστηκες, ας πούμε. Ναι. Που θα είναι ένα open world παιχνίδι. Βέβαια, PS5. Εκεί πέρα έχουμε άλλα προβλήματα.
Έχουμε,
γιατί δυστυχώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όσο έχουμε να τα πούμε, η Rowling έχει βαλθεί να μας αποδείξει ξεκάθαρα ότι είναι πολύ μαλακισμένη με κάθε τρόπο. Έχει ξεκινήσει έτσι μια τζιχάντ εναντίον των τρανς ανθρώπων. Οπότε η ερώτηση εκεί πέρα είναι, θέλεις λίγο να υποστηρίξεις ένα franchise το οποίο ωραίο ναι μεν, αλλά ανήκει σε μια τύπισσα η οποία, ξέρω εγώ, θεωρεί μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας ότι δεν είναι άνθρωποι.
Ναι, δηλαδή, να πούμε εδώ ότι βγήκε η εταιρεία και είπε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη η Rowling.
Ναι, τι θα έβγαινε η εταιρεία να πει, ας πούμε.
Ναι, όλα αυτά είναι λίγο πίπες, γιατί ουσιαστικά στη Rowling θα πάνε τα λεφτά, τα royalties. Οπότε δεν έχει να κάνει αν είχε ανάμειξη ή όχι στην παραγωγή αυτού του τίτλου. Είναι ένας τίτλος που είναι στο universe του Harry Potter. η Rowling θα πάρει λεφτά και θα ενισχυθεί περισσότερο και θα μπορεί ουσιαστικά να την λέει και να κάνει διάφορα πράγματα
στο Twitter. Θα συνεχίσει να είναι κομμάτι του pop culture μιας καινούργιας γενιάς. Ίσως άνθρωπος ο οποίος λέει ότι υπερασπίζεται, ας πούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και λοιπά πίπες, και βγαίνει, ας πούμε, και βγάζει καινούργιο βιβλίο, το οποίο καινούργιο βιβλίο έχει σαν πρωταγωνιστή έναν άντρα ο οποίος δίνεται γυναίκα για να σκοτώνει γυναίκες. Δηλαδή, στοχοποιεί ξεκάθαρα τα τρανς άτομα και κατά τα άλλα εμείς φταίμε, ας πούμε, που τη λέμε TERF. Anyway, παιδιά, δεν ξέρω, μακριά από αυτά.
Τα έχουμε πει κιόλας σε αυτά. Δηλαδή, εντάξει, είναι... I don't know. Δηλαδή, προσωπικά θα πω ότι είναι στο καθενός την προσωπική επιλογή να αγοράσει ή όχι αυτό το παιχνίδι. Προσωπικά θα το αγοράσω για αυτό το ακριβώς το λόγο, επειδή θα ενισχύσω τη Rowling. Άμεσα δεν με ενδιαφέρει. Το μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε μέσα στο καλοκαίρι με το gaming είναι η όλη κατάσταση με την Epic και την Apple, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη.
Το είχαμε πει αυτό, ρε Στέλιο.
Το είχαμε πει, άραγε.
Το είχαμε πει, νομίζω.
Γιατί γίναν διάφορα εκ των υστέρων.
Ναι,
απλά,
το είχαμε πει. Mm-hmm. Γιατί θυμάμαι ότι λέγαμε ότι και καλά... Okay, και η Epic μια εταιρεία είναι, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί πάει να το παίξει υπερασπιστής του λαού αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι ότι ακόμη είναι στα δικαστήρια, γίνανε μηνύσεις επί μηνύσεων εκατέρωθεν.
Θα πέσουνε μηνύσεις.
Και μάλιστα σήμερα βγήκε ένα site το οποίο λέγεται Coalition of App Fairness, το οποίο είναι μια συλλογή από εταιρείες όπως Basecamp, Epic, Spotify και άλλες. Δηλαδή ουσιαστικά εταιρείες
που είχαν πρόβλημα με την Apple.
Και το site αυτό ουσιαστικά λέει ποια είναι τα προβλήματα αυτά, τι τάξεις παίρνει η Apple, πόσο περισσότερα λεφτά παίρνει κτλ. Και το έχουν έτσι κάνει σαν ένα site, έχουν press release. Δηλαδή το πράγμα έχει γενικευτεί, έχει γίνει ολόκληρο movement. Τώρα αν η Apple θα συγκινηθεί από αυτό ή όχι, προσωπικά δεν πιστεύω. Δηλαδή είχαμε προχθές keynote με το νέο Apple Watch και τα νέα iPad, δεν υπήρχε καμία νήξη σχετικά με κάποιες αλλαγές. Στο App Store το κάναν, προφανώς και δεν θα υπήρχε. Ενώ δεν θα υπήρχε σίγουρα direct αλλαγή, αλλά θα μπορούσαν, ας πούμε, θα μπορούσαν να λέγανε ότι κοιτάξτε τώρα με το App Store κάνουμε αυτό, ας πούμε, ή κάνουμε allow αυτά. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι μια ongoing κατάσταση που δεν ξέρω αν θα τελειώσει και ποτέ. Η Apple, αν δεν τη επιβληθεί κάποια ποινή ή κάποιο δικαστήριο, ξέρω εγώ, αποφασίσει ότι πρέπει να γίνονται αυτά που θέλει η Epic, δεν θα γίνει καμιά αλλαγή. Δεν την συμφέρει την Apple να γίνει κάποια αλλαγή.
Ισχύει. Έβαλε το iOS 14. Δεν το έχω βάλει ακόμα.
Ναι, εντάξει, εγώ λόγω δουλειάς πρέπει να τα βάζω αυτά. Δυστυχώς.
Σωστά. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά με όλα τα screenshots από οθόνες που έχουν κάνει full customize, ασχήμιες, ομορφιές και τέτοια. Είναι πολύ ωραία.
Είναι ωραία, απ' την άλλη, τρώνε πολύ χρόνο.
Καλά, ναι, δεν αντικειμενικά μιλώντας, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω, ας πούμε, τα widgets ιδιαίτερα.
Ναι. Γιατί πρέπει να κάνεις, μου φαίνεται, ένα νέο shortcut για κάθε app και είναι λίγο... Τέλος πάντων, γενικά είναι πολύ stable release το iOS 14. Από τα πρώτα betas που είχα βάλει, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Είναι ωραίο που μπορείς να βάλεις widgets στο home screen σαν το Android και έχω βάλει προσωπικά, ας πούμε, weather και το Apple Watch, ξέρω εγώ, widget και βλέπω μέσα από το home screen κατευθείαν το καιρό, δεν χρειάζεται να πάω πουθενά αλλού. Είναι πολύ βολικά κάποια πραγματάκια. Δεν έσπασαν πολλά πράγματα, να πω, από developer πλευράς, ευτυχώς.
Μα τι έγινε εσύ στο event? Βγάλανε το iOS το καινούριο πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι developers.
Αυτό ήταν, αυτό θα έλεγα κιόλας. Ήταν 2-3 μέρες πολύ χάλια για όλους τους app developers, γιατί ξαφνικά, out of the blue, ενώ δεν είχαν ανακοινώσει ποτέ, είχαν πει γενικά το φθινόπωρο θα βγει το iOS 14, έτσι. Οπότε ήμασταν όλοι σε φάση, εντάξει, Οκτώβρη, θα μας δώσουν κάποια ημερομηνία, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες μπροστά, να ξέρουμε. Οπότε με το που γίνεται το event λένε το iOS 14 θα είναι διαθέσιμο αύριο. Και είσαι σε φάση, okay, το app παίζει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, έχει σπάσει το iOS 14, μήπως βγάλαν κάτι. Και δεν είχαν βγάλει, ας πούμε, GM release, που είναι το Gold Master release, το iOS 14, που βγαίνει πάντα πριν. Βγήκε κατευθείαν, bloop, το οποίο ήταν πάρα πολύ περίεργο για τους developers. Είμαι σίγουρος πάρα πολύ κάνανε νυχτέρια για να φτιάξουν τις εφαρμογές τους.
Έτρεξε πολλοί κόσμος.
Δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Apple προσωπικά. Θα έπρεπε να δώσει κάποιο, κάποια, δεν ξέρω, δύο εβδομάδα, μια εβδομάδα προετοιμασίας για τους developers αυτό. Mm-hmm. Βιάστηκαν. Anyway.
Βιάστηκαν. Να πούμε ότι είχαμε και νέα από το Apple Watch, γιατί βγήκανε τα καινούργια Apple Watch, τα Series 6. Mm. Βγήκε και ένα εσύ.
Βγήκανε Apple Watch εσύ που είναι λίγο πιο φθηνό, δεν θυμάμαι τώρα. Προφανώς
είναι αρκετά πιο φθηνό, είναι $120 από την αρχική τιμή.
Παλιότερο μοντέλο. Το καινούργιο feature του Apple Watch Series 6 είναι ότι έχει οξύμετρο.
Ναι.
Το οποίο είναι πολύ βολικό στην εποχή μας.
Ναι, ισχύει.
Και ότι το band πλέον μπορείς να το πάρεις, να είναι ένα infinite band, να μην το κόβεις. Ας πούμε. Έχει βγάλει η Apple ουσιαστικά ένα χαρτάκι το οποίο το βάζεις στο χέρι σου και βλέπεις πόσο μεγάλο είναι ο καρπό σου. Και
έτσι, δεν έχει κούμπομα.
Δεν έχει κούμπομα, είναι ελαστικό ουσιαστικά.
Άκου τώρα. Ναι. Άκου τώρα.
Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, σαν σατανάδες.
Τσικερατάδες.
Και αυτό το οποίο ανακοίνωσαν επίσης είναι ένα νέο subscription που είναι ουσιαστικά ένα bundle από όλα τα subscription που έχουν. Δηλαδή παίρνεις ένα subscription, γιατί βγάλανε subscription για fitness.
Ναι.
Οπότε παίρνεις ένα subscription που έχει μέσα Apple TV, Apple Arcade, Apple News, Apple Fitness, Apple iCloud, Apple Music. Πολλά πράγματα. Anyway,
γενικά είναι καλό, πολύ καλό placement αυτή τη στιγμή στην αγορά, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο κορονοϊός κατά πάσα πιθανότητα έρχεται, αρχίζει το δεύτερο κύμα. Κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι από εμάς θα περάσουμε το χειμώνα κλεισμένοι στα σπίτια μας. Το home exercising έχει γίνει πιο trendy από ποτέ, οπότε είναι ιδανικό market placement αυτή τη στιγμή για την Apple το συγκεκριμένο.
Ναι. Και αυτό το
σε
οποίο
φάση
βγήκε...
που και εγώ, δηλαδή το σκέφτομαι.
Δεν είναι διαθέσιμο δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη μου φαίνεται, είναι σε Selected Countries το Fitness Plus. Να πούμε ότι αυτό το που έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι το καινούριο iPad Air, το οποίο θα έχει USB-C θύρα. Είναι η πρώτη συσκευή της Apple, mobile συσκευή της Apple, που θα έχει USB-C. Θεωρώ ότι θα ανοίξει λίγο, ξέρεις, την όλη κατάσταση.
Όχι ρε, κάτσε, περίμενε, κοιτάω τώρα. USB-C έχει και το iPad Pro που έχω.
Έχει USB-C, δεν έχει Lightning.
Όχι. Μήπως είναι το πρώτο iPad Air που έχει USB-C. USB-C έχει. Και μάλιστα είχα τσατιστεί κιόλας, γιατί λέω, πόρε, πώς το μετά USB-C. Γιατί είχα όλα τα υπόλοιπα Lightning.
Τότε για ποιο λόγο βγάλανε... Εγώ γιατί, μάλλον δεν το θυμόμουν να το είχε USB-C. Πάντως μου έκανε εντύπωση, λέω μπράβο.
Μωρέ, μπράβο. Κάπου διάβαζα ότι με τα specs που έχει το καινούριο iPad Air, κοιτάει πολύ στα μάτια το iPad Pro. Με πολύ μικρότερη τιμή. Δεν ξέρω.
Απλά μου έκανε εντύπωση που είχε USB-C. Μάλλον αρχίζουν και τα βάζουν σιγά σιγά σε περισσότερα μοντέλα. Θέλω να βγει ένα γαμμένο. Τώρα περιμένουμε φασικά μέσα στον Οκτώβρη λογικά το iPhone event. Θέλω το επόμενο iPhone να έχει USB-C γάμο το δία μου.
Ισχύει.
Τόσο δύσκολο είναι.
Ισχύει.
Εν τω μεταξύ, το σπαστικό της υπόθεσης είναι ότι είδα unboxing Apple Watch Series 6. Και δίνουν το καλώδιο. Καταρχάς δεν έχουν power bricks πλέον. Είναι νέα μόδα αυτή. Δεν έχουν power bricks. Είναι απλά το καλώδιο, έτσι. Και το καλώδιο είναι USB. Δηλαδή δεν είναι καν USB-C για το MacBook. Το
οποίο
μου φαίνεται τρελό. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο dongle μέσα το οποίο σιγά μην το δίνει.
Ποιο dongle? Δεν δίνουν dongle.
Δεν είναι USB-C από το φελέχι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Απλά μου φαίνεται όλο αυτό το shell, το dongle shell προφανώς βοηθάει την Apple γιατί πουλάει πάρα πολύ από αυτά. Αλλά είναι ηλίθιο, δηλαδή δεν βγάζει νόημα. Τέλος πάντων, anyway, πάμε παρακάτω.
Τι άλλο έκανε εντύπωση? Fitness Plus τώρα, γιατί late 2020, οπότε έχουμε ακόμα.
Ναι, δεν βγήκε ακόμη, αλλά είχα δει κάποιο Selected Countries, γι' αυτό το λέω.
Και έχει και workouts, δηλαδή είναι κάτι σαν το Nike Training Club, φανταστείτε, ναι, ναι, ναι. Supercharged και προφανώς αν έχεις Apple Watch, ας πούμε,
και κάνει,
έχει ακόμα
περισσότερο. Κάνει interface με το Apple Watch και σου φαίνεται picture in picture τι κάνεις εκείνη την ώρα, κλασικά πράγματα.
Yes. Που έχει ένα βιντεάκι που είναι μια τύπισσα και είναι πάνω σε treadmill και κάνει σαν να έχει πιει κοκαίνη. Κοπελιά, θα μας τρελάνεις. Άσε μας να πούμε
χαλάρωσε
εδώ πέρα στον
πόνο μας.
Χαλάρωσε την πέτσα σου. Anyway, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν Mandalorian.
Yep.
Και γιατί όχι, δηλαδή. Δεν το είδα το τρέιλερ, απλά είδα τώρα ότι βγαίνει η δεύτερη σεζόν Mandalorian. Η πιο βαρετή σειρά. Α, όχι, δεν είναι πάρα πολύ βαρετή. Είναι πολύ ωραία. Βασικά έγινε ωραία στο τέλος για μένα το Mandalorian.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήρε λίγο καιρό να
γίνει. Δηλαδή στην αρχή ήμουν έτοιμα να κοιμηθώ. Ψιθυρίζει εκεί πέρα και ο φίλος μου τέτοιος. Anyway, τι είναι αυτό το Memories 1995, είδαμε ταινία ολά.
Ναι, ναι, είναι μια σειρά από ταινίες άνιμε που είδα. Βασικά είναι ένα πράγμα που περιέχει τρεις ταινίες μέσα, μικρές. Λέγεται Memories, είναι το 1995, 2 ώρες μου φαίνεται πρέπει να είναι όλο και έχει τρεις ιστορίες που ήταν αρκετά καλές, δηλαδή που άρεσαν πάρα πολύ, μου μείναν αυτές τις ιστορίες. Θα τις βάλω ένα 8 στα 10 γιατί μου άρεσε. Κοιτάξτε, γενικά είμαι λίγο biased, μου αρέσουν γενικά τα άνιμε, αλλά δεν σημαίνει ότι βάζω μεγάλους βαθμούς σε όλα τα άνιμε. Αυτό είναι ωραίο, μου άρεσε. Παλιό, καλό. Σαν το κάνω, κρασί.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ είδα καμία ταινία.
Σίγουρα θα δεις. Το Tenet το είδες, γιατί εγώ δεν το είδα.
Το Tenet το είδα. Α, και έλεγα τότε ότι όταν ξανακάνουμε podcast θα τα πω όλα. Λοιπόν.
Χωρίς spoiler, γιατί δεν το έχω δει.
Χωρίς spoiler, καθόλου spoiler, καθόλου spoiler. Ο Christopher Nolan είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, κάνει έξυπνες ταινίες. Σε αυτή την ταινία, νομίζω ότι είχε πιει ένα μπαφάκι παραπάνω, γενικά, όταν τη σκέφτηκε.
Μπορεί βασικά, όχι, την ονειρεύτηκε και αυτή, όπως
νομίζω έξυπνο. Ότι είχε στο μυαλό του, ήταν σε φάση, έπινε τον μπαφάκι... Και είχε στο μυαλό του μία συγκεκριμένη σκηνή από το τέλος της ταινίας και λέει μαλάκα θα φτιάξω μία ταινία γύρω από αυτή τη σκηνή επειδή θέλω να γυρίσω αυτή τη σκηνή. Ναι, είναι τέλειο. Τέλεια ιδέα αυτή.
Ακούγεται σαν κάτι που θα έλεγε ο Νόλαν. Εγώ παιδί το ξέρω λίγο καλύτερα.
Αυτό. Το χασά από ένα σημείο και μετά απλά περίμενα να τελειώσει η ταινία και θα σου πω θα με ενδιέφερε και δεν έχω διαβάσει καθόλου μετά για, ξέρεις, για να καταλάβω τι γινόταν και αυτά καθόλου και θα σου πω γιατί δεν με ενδιέφεραν καθόλου οι χαρακτήρες, είχε μηδενικό character development. Το χειρότερο είναι σε μια ταινία να την βλέπεις και να αναρωτιέσαι και να λες καλά, γιατί αντέδρασε έτσι αυτός ο χαρακτήρας. Ξέρεις, ποιο είναι το motivation πίσω από αυτή την αντίδραση. Δεν καταλάβαινα γιατί τα κάνανε αυτά που κάνανε. Οπότε από ένα σημείο και μετά απλά περίμενα να τελειώσει η ταινία. Που είναι ύψιστη προσβολή για οποιαδήποτε ταινία, αλλά πόσο μάλλον για μια ταινία του Νόλαν, που ο Κρίστοφερ Νόλαν γενικά μου αρέσει. Το έκανε πιο απίστευτα πιο πολύπλοκο από ότι έπρεπε να την κάνει τη συγκεκριμένη ταινία.
Εγώ έχω ακούσει ότι πρέπει να πας 2 φορές να τη δεις. Ή να τη δεις 2 φορές.
Το χάσα τελείως. Δηλαδή, σε κάποια φάση μόνο, ξέρεις, μέχρι ένα σημείο το καταλάβαινα και μάλιστα ένα πράγμα που έχει μέσα, ρε παιδί μου, που έχει στο τέλος εξηγεί πώς έγινε, το πιάσα κατευθείαν και το σκέφτηκα κιόλας και λέω κουφάλα, Νόλαν, νομίζω ότι δεν σε κατάλαβα, ξέρω εγώ. Το πιάσα κατευθείαν, αλλά από ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο σημείο στην ταινία και μετά. Δεν καταλάβαινα τι γινότανε, ακόμα και με την εξήγηση εντός εισαγωγικών που έκανε. Η δράση ήταν ανελέητη, ήταν κάτι σαν κατασκοπική ταινία στην ουσία, τις οποίες έχω σώρει αλλά βαριέμαι. Δηλαδή, James Bond, αυτό, ανελέητη δράση, τρέχουμε, παίζουμε ξύλο και αυτά. Χαίστηκα, to be honest. Οπότε ήταν μια ταινία με πολύ έντονους ρυθμούς, βασισμένη σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κόνσεπτ του time travel. Time travel with a twist, όπου τα παράδοξα έδιναν και έπαιρναν, αλλά για μένα το χειρότερο από όλα ήταν αυτό, ήταν ότι δεν με ένοιαζε καθόλου τι γινόταν στην ταινία. Δεν με ένοιαξε για να κάτσω να το ψάξω καν, ρε παιδί μου, χαίστηκα για τους χαρακτήρες, δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Πραγματικά. Οι ερμηνείες ήταν ψιλοχάλια. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο το οποίο εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί εμείς στην Ελλάδα βλέπουμε τις ταινίες με υπότιτλους. Στην Αμερική υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα για το sound mixing της ταινίας. Ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλά οι διάλογοι. Και όταν εξαρτάσαι από ένα διάλογο για να καταλάβεις τι γίνεται στην ταινία, μπορώ να καταλάβω γιατί είχαν πάρα πολλά νεύρα οι τύποι. Δεν μου άρεσε καθόλου, τις έβαλα 2 στα 5. Μόνο για τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, έτσι, και το σκηνοθετικό κομμάτι.
Κρίμα, δεν ξέρω, γιατί είχε πολύ, πολύ μεγάλες βλέψεις και θα έσωνε υποτίθεται, ξέρω εγώ, το σινεμά.
Η ιδέα μου άρεσε, ο τρόπος που την εκτέλεσε ήταν πολύ κακός και έχω την εντύπωση ότι He pulled the coronavirus stand there. Δηλαδή ήταν σε φάση να το βγάλουμε, ρε Κρίστοφερ, τώρα που έχει κορονοϊό. Και ήταν αυτός, μαλακία είναι ταινία. Βγάλτε τώρα να έχουμε και δικαιολογία τουλάχιστον. Ότι και καλά δεν πήγε ο κόσμος κινηματογράφος να δει την ταινία, ξέρω.
Ναι, ναι.
Αυτό. Δηλαδή δεν αξίζει τον κίνδυνο που βάζεις στον εαυτό σου για να πας να το δεις σε μια αίθουσα. Σε καμία
ναι, πλέον πρέπει να καθόμαστε να το βάζουμε και αυτό.
Ναι, και εμείς φορούσαμε, είμαστε φαντάσου τρία άτομα στην προβολή και φορούσαμε full μάσκα.
Ναι, δηλαδή, ειδικά μέσα σε αίθουσα δεν ξέρεις.
Έχεις και τα νεύρα σου.
Εγώ θα πήγαινα να τη δω, θα πήγαινα σε θερινό, αλλά δεν έκατσα να ασχοληθώ.
Σε θερινό θα είναι ακόμα χειρότερο νομίζω το όλο θέμα. Ναι. Να σου πω ποια ήταν η καλύτερη ταινία που είδα αυτό το διάστημα. Ήταν το Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
Σοβαρά μιλάς τώρα.
Με λέει και το διασκέδασα απελπιστικά πάρα
καλά,
πολύ.
Καλά, φαινόταν αστείο, απλά δεν ξέρω, είναι όντως καλό.
Καλό. Είναι μια
καλό
ταινία
για
η οποία
ταινία,
αν σου αρέσει η Eurovision και ξέρεις ρε παιδί μου λίγο, γιατί έχει αρκετά και καμέως και τέτοια και αστεία, αν ξέρεις λίγο από Eurovision θα την πιάσεις πάρα πολύ την ταινία, θα περάσει πολύ καλά.
Ενδιαφέρον.
Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και για να σου χρυσώσω το χάπι, παίζει η κοπέλα που κάνει τη φωνή της Κασάνδρας στο Assassin's Creed.
Που το παίζω
κάνει
αυτή την περίοδο.
Την ελληνική συμμετοχή. Κάνει.
Άντε ρε.
Ναι. Κάνει και καλά για την κοπέλα που είναι ελληνική συμμετοχή, όπου αρχίζει
πόσες
να μιλάει.
Πόσες φορές λέει μαλάκα.
Δεν λέει καμία φορά μαλάκα. Αρχίζει να μιλάει και λέω, κάπου την ξέρω αυτή τη φωνή. Γενικά. Και μετά μου το είπε ένας φίλος μου που βλέπαμε μαζί την ταινία. Ωχ, μαλάκα, όντως.
Μαλάκα.
Έτσι. Μαλάκα. Για, για, ding dong. Λοιπόν, οπότε, Tenet μακριά. Τι άλλο, 6,7 εκατομμύρια λέει κέρδισε το Tenet στο box office. Να πούμε ότι έχει σταματήσει να είναι διαθέσιμη η εφαρμογή του TikTok στην Αμερική, όντως.
Ήταν να βγει offline την Κυριακή, δεν
βγήκε.
Έχω διαβάσει κάτι άλλο.
Offline. Μα πας και βάζεις ρεστέλιο κάτι links από το Financial Times, όπως είμαστε όλοι και έχουμε.
Εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ έχω subscription και μου έρχεται χαρτί κάθε μέρα το Paperboy περνάει και μου το αφήνει.
What the fuck, Στέλιο, what the fuck. πάντως υπήρξαν συζητήσεις αυτό το διάστημα με την...
Με την εξαγορά του TikTok.
Με την Oracle.
Ναι, αρχικά είχαμε Microsoft,
Oracle,
μετά η Oracle, μετά βγήκε η εταιρεία που έχει το TikTok και λέει εγώ εμείς δεν πουλιόμαστε πουθενά, πάντα να γαμηθείτε. Έκαναν μήνυση στην Αμερική. Μετά αποφάσισε ο Τραμπ να το κλείσει. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ να πούμε ότι έχει προφανώς ένα ulterior motive σε αυτό, γιατί θυμάσαι, είχε γίνει μέσω του TikTok αυτό που δεν πήγανε σε ένα μάζοξη του. Και μάλλον από τότε τα έχει πάρει με το TikTok. Πώς θα το κλείσω το γαμημένο το μαγαζί τους.
Ισχύει. Ρε, αυτός είναι τρελός. Δηλαδή δεν νομίζω να αφήσει πολύ εύκολα την εξουσία
έχουμε
από τα χέρια.
Εκλογές τώρα και θα φανεί πόσο εύκολα θα είναι. Προφανώς θα κάνει τέτοιο. Θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Αν χάσει, αν κερδίσει.
Καλά,
όχι.
Ναι, εννοείται.
Τέλος πάντων, Κλάιν. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για τον Τραμπ από όσα έχουμε πει σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια, φαντάζομαι. Έγιναν διάφορα δηλαδή όλα αυτά. Είχαμε τρέιλερ και τον Dune. Πώς
φάνηκε αυτό? Ναι, είχαμε τρέιλερ για τον Dune. Στο οποίο τρέιλερ του Dune, εγώ λέω, όχι, δεν θα το δω, δεν θα το δω. Θα το... τελικά το είδα.
Α, το είδες τελικά, όχι, εντάξει.
Το είδα.
Και?
Ωραίο μου φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω hype τον εαυτό μου. Έτσι έκανα hype τον εαυτό μου και στο Tenet και δεν μου πήγε πολύ καλά.
Ναι. Και εγώ αυτό λέω, μακάρι να είναι καλό. Γιατί αν είναι flop θα είναι πολύ μεγάλο flop. Οπότε ας μην είναι.
Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Μου αρκεί εμένα ο Oscar Isaac εκεί. Και ο Jason Momoa λίγο.
Και ότι πας από το τέτοιο είναι, από τον Guardians of the Galaxy, τον είδες,
Ναι. Ο Παλαιστής, πώς το λένε.
Ο Παλαιστής, ναι, δεν ξέρω. Έχει ένα
Παλαιστής θα πει
Μπατίστε, something, δεν ξέρω.
Μπράβο, ναι.
Anyway, ωραίο τρέιλερ.
Ωραίο τρέιλερ. Είχε και τα, πώς τα λένε, τα σκουλίκια αυτά με τα πολλά τα δόντια.
Καλά, εγώ το περίμενα, λέω, τελευταία σκηνή θα είναι το σκουλίκι.
Εντάξει, προφανώς.
Spoiler.
Προφανώς. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε.
Είμαι ο άτιμος. Το ξέρω απ' έξω όλο αυτό το universe. Δεν έχω ιδέα, δεν θυμάμαι καν. Είχα διαβάσει. Θυμάμαι πολύ μικρός το.
Εγώ είχα δει την ταινία την παλιά, αλλά είχα κοιμηθεί στα 15 πρώτα λεπτά, γιατί είχε συνέχεια μια τύπησα που ψιθύριζε. Σαν να μου, σαν να μου έκανε meditation για να κοιμηθώ. Είμαι όσο, ναι, ναι, θα κοιμηθώ. Απλά κοιμήθηκα. Ναι. Και ήταν και χάλια η ταινία τώρα, παιδί μου, η παλιά. Εντάξει.
Δηλαδή,
David Lynch την έχει... Του Lynch δεν είναι, νομίζω ναι. Την έχει αποκηρύξει, δεν θέλει να την ακούει, ας πούμε.
Ποιος, ο David Lynch.
Ποιος, ο David
Lynch. Έπαιξες καθόλου Fall Guys αυτό το καλοκαίρι?
Τι να παίξω?
Έχει γίνει χαμός με δύο παιχνίδια αυτό το καλοκαίρι. Το Fall Guys.
Fall Guys.
Το ξέρεις, το PlayStation, το δίναν δωρεάν, μου φαίνεται για περίοδο. Που είναι ουσιαστικά κάτι σαν κάστρο του Takeshi online... Με χαρακτήρες που μοιάζουν σαν beans. Δεν το έχεις δει καθόλου?
Όχι, καθόλου.
Είναι ολόκληρο, έχει γίνει ολόκληρο πράγμα, ας πούμε. Έχει ολόκληρο think.
Έχω χάσει αυτό το κομμάτι του pop culture.
Fall Guys, έντονα γραφικά, γρήγορο gameplay, online. Είστε 100 άτομα και ουσιαστικά έχετε κάποια πώς το λένε, εμπόδια μπροστά. Και πρέπει αυτός ο οποίος θα προχωρήσει και φτάσει στο τέλος, προκρίνεται για την επόμενη φάση. Οπότε στο τέλος, βγαίνει ένας ο οποίος έχει κερδίσει. Προφανώς δεν το καταφέρει ποτέ αυτό το πράγμα. Και το άλλο παιχνίδι το οποίο παίζουν πάρα πολύ πλέον και online, το Among Us, το οποίο θυμάμαι το έπαιξα στην αρχή της καραντίνας. Και πλέον η Αμερική μάλλον το ανακάλυψε τελευταίο μήνα και γίνεται χαμός με τα memes. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που ήξερες ένα παιχνίδι, ξαφνικά λες what the fuck, τώρα το ανακάλυψαν.
Αλήθεια.
Είναι ένα παιχνίδι που είσαι σε ένα space που ουσιαστικά online πάλι άτομα και είναι κάτι σαν τη νύχτα στο Παλέρμο. Τυχαία κάποιος είναι ο imposter, οι υπόλοιποι είναι το crew και πρέπει ουσιαστικά ο imposter να σκοτώσει άτομα, χωρίς να το καταλάβουν οι άλλοι, ψηφίζουν, ξέρεις. Είναι ωραία πραγματάκια για καραντίνα. Βγαίνει, περνάει ο χρόνος.
Βγαίνει το μεροκάματο.
Βγαίνει το μεροκάματο, πάνω απ' όλα.
Έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό. Ξέρεις τι έπαιζα στην καραντίνα. Έπαιζα το Torchlight το 2.
Άντε, στο Switch.
Στο Switch, ναι. Mm. Το είχε προσφορά μια μέρα και λέω, δεν καμιέται.
Το demo έπαιξε, έπαιζόταν καλά, ήταν καλό.
Το demo ήταν πολύ μεγάλο.
Ναι.
Δηλαδή έφτανε σε ένα πολύ καλό σημείο, ξέρω εγώ.
Ναι.
Πολύ καλό, πολύ καλό να περνάει η ώρα. Εντάξει, πολύ Diablo-like, παιδί μου. Ρηχό παιχνίδι λίγο. Εντάξει, δεν το παίζεις για να δεις κάποιο είδου story ή οτιδήποτε. Το ξέρω. Αρκετά διασκεδαστικό, αλλά νομίζω ότι έπαθα τενοντίτιδα στους αντίχειρες.
Γάμισε τα ρε. Ρε εσύ, όταν παίζεις με το Switch και κοιτάς προς τα πάνω, φεύγει το αίμα από τα χέρια και σε μια φάση αρχίζεις και αρχίζουν και μου διάζουν. Τι γίνεται, πεθαίνω. Ναι. Ξέρω, εγώ έπαιζα το Luigi Mansion, το πήρα το Luigi Mansion, το είχε μια μικρή προσφορά κάποια στιγμή, το πήρα. Το έχεις παίξει πολύ ωραίο παιχνιδάκι.
Όχι, τι κάνεις και καλά.
Ουσιαστικά, γενικά είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Μου φαίνεται σε όλα το ίδιο κάνεις πάνω κάτω. Είσαι σε ένα στοιχειωμένο σπίτι και ρουφάς μια σκούπα φαντάσματα και βρίσκεις μυστήρια πράγματα, ξεκλειδώνεις ουσιαστικά όλο το σπίτι σιγά σιγά. Δεν έχει κανένα τρελό έτσι concept, αλλά είναι ωραίο γιατί it feels good. Είναι πάρα πολύ Nintendo game. Δηλαδή φαίνεται όλα τα έχουν σκεφτεί τα animations και το gameplay πολύ καλά. Οπότε feels good όταν το παίζεις. Δηλαδή πώς θα πιάσεις, θα ρουφήξεις με τη σκούπα το φάντασμα, το χτυπήσει δεξιά-αριστερά στους τοίχους για να εξουσιανθεί και μετά να του πάρει τα λεφτά που θα ρίξει. Ξέρω κάτι. Περίεργα πράγματα. Μόνο στο Nintendo Universe γίνονται αυτά. Ή ξέρω, βλέπεις κάποια πράγματα κάπου και θέλεις πώς θα πάω να τα πιάσω αυτά κτλ. Είναι ωραίο. Περνάει η ώρα. Χαρούμενο παιχνιδάκι. Εύκολο επίσης.
Είχαμε και prequel για το Breath of the Wild.
Βασικά δεν είναι ακριβώς.
Δεν είναι prequel, ακριβώς prequel.
Είναι ένα άλλο παιχνίδι που είναι σαν sequel ενός game που είχε βγει, μου φαίνεται, στο Wii U. Hyrule Warriors, που ουσιαστικά κάνεις relive τις μάχες ιστορικά πριν το Breath of the Wild, αλλά δεν είναι Zelda game, ας πούμε, δεν είναι exploration, είναι απλά μάχες. Και Σαν αυτό που είναι πολύ καλό, δηλαδή και το προηγούμενο ήταν πολύ καλό, αλλά δεν πρέπει να το πάρεις με το σκεπτικό ότι θα παίξεις RPG. Θα παίξεις κάτι πιο έτσι action-based, πιο battle-based. Αλλά ιστορικά είναι πιο πριν από το Breath of the Wild. Περιμένουμε και sequel για το Breath of the Wild κάποια στιγμή να βγει. Ίσως με το επόμενο Switch, δεν ξέρω.
Και επίσης θα βγει remake το Prince of Persia, The Sands of Time.
Γιατί βγαίνουν πλέον όλα remakes.
Όλα remakes, σε φάση μην κάτσε να βγάλετε κανένα καινούργιο παιχνίδι.
Όχι.
Εντάξει, το καταλαβαίνω από άποψη οικονομίας, το καταλαβαίνω. Ότι τα studio, παιδί μου, πρέπει να βγάζουν και κάτι του, ξέρεις, να τους κάνει λίγο. Να βγάλει κάποια λεφτά μέχρι να βγάλουν τον επόμενο
είναι
μεγάλο τίτλο.
Πιο σίγουρα λεφτά, γιατί ξέρεις ότι είναι established, ξέρω εγώ, αυτό το IP. Mm. Είναι memory lane, ξέρω εγώ, κατάσταση. Εντάξει. Mm. Όσο να είναι, θα αγοραστεί το προϊόν. Anyway.
Αν παίζετε Witcher 3 Wild Hunt, επίσης θα βγάλουν ένα καινούριο, ένα upgrade που θα είναι λίγο, θα έχει updates στα γραφικά για να γίνουν λίγο πιο next gen.
Mm-hmm. Ναι, θα είναι δωρεάν για το PlayStation 5. Αυτοί δηλαδή που έχουν το Witcher, mm-hmm. θα είναι δωρεάν το upgrade για τα νέα platforms. Κάτι που δεν θα είναι δωρεάν για το control, ας πούμε, που... What the fuck.
Ναι.
Παιχνίδι 10 ετών, ας πούμε, είναι δωρεάν το update και παιχνίδι 2 ετών δεν είναι, δηλαδή τρελαθούμε.
Ό,τι να είναι. Είδα μέσα στο Sabbatical, είχε ένα series, docu-series στο Netflix, σχετικά με gaming.
Το είδες όλο?
High score νομίζω λέγεται.
Ναι, εγώ είδα ένα επεισόδιο μόνο, το επεισόδιο με τον Doom είδα.
Κοίτα, είχε ενδιαφέρον, ξεκινάει παιδί μου και μου άρεσε η πώς έδειξε τα πρώτα παιχνιδιά γενικά και το πώς πήγε η ιστορία και αυτά. Είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο focus, δεν ξέρω για ποιο λόγο, με τα, πώς τα λένε, με τους διαγωνισμούς που γίνονταν παλιά στην Αμερική, ποιος είναι ο καλύτερος στο Tetris και αυτά.
Ναι.
Σε φάση, who fucking cares about competitive gaming. Δηλαδή, να μου πεις, το συνδέσανε μετά με τα e-sports, έτσι. Και ήτανε,
ναι, γι' αυτό το κάνανε. Ναι.
Okay, που εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει το όλο αλλιού είναι... των e-sports, αλλά ναι. Είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Ναι, όχι, μου φάνηκε αρκετά επιφανειακό. Δηλαδή, ανυπομονούσα πάρα πολύ για τα RPG κομμάτι. Το RPG επεισόδιο ήταν καλό, αλλά σαν να... αποκλείεται να τα καλύπτανε όλα, αλλά τα strategy παιχνίδια, ας πούμε, δηλαδή κάποια πράγματα ήταν τελείως...
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν, τίποτα δεν... MMO, ας πούμε, δεν είναι μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Εντάξει, δεν ξέρω, επιφανειακό, κάποια πράγματα δεν μ' άρεσαν, είχαν κολλήσει και πέρα και με το competitive gaming.
Ναι.
Υπογράμμιζαν ακόμα περισσότερο, πώς να σου πω, φαινόταν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ, δεν το ψάξαν ιδιαίτερα από άποψη diversity.
Ναι.
Είχε μόνο τους κλασικούς τύπους εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δεν πολύ άρεσε. Λίγο...
Ναι, και εγώ αυτό που ήθελα να πω για το series που είχα ένα επεισόδιο μόνο είναι ότι και εμένα μου φάνηκε επιφανειακό και ήταν αυτό το οποίο έλεγε ουσιαστικά το κλασικό που κάνουν όλα τα επιφανειακά docu-series για gaming είναι ότι λένε, ρε παιδάκι μου, τι γαμάτα που ήταν παλιά που, ξέρω εγώ, καθόμασταν και γράφουμε όλη μέρα κώδικα και καιγόμασταν και τρώγαμε μόνο πίτσα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και βγαίνουν τα games και π.χ. δεν το κολλάει καθόλου με το crunch που γίνεται,
ναι,
ή με το
ολοκάτσο
που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά μην θεοποιούμε και τις καταστάσεις αυτές που, ξέρω εγώ, παλιά γράφαν κώδικα συνέχεια και ξαφνικά κάναν παιχνίδια. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό.
Γιατί
πράγματα,
η λογική αυτή μας οδηγεί στις κακές πρακτικές του παρόντος, ας πούμε.
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο επεισόδιο που ήταν με τον Doom ήταν ουσιαστικά ο Ρομέρο,
ναι,
που είναι λίγο περίεργη προσωπικότητα.
Αμφιλεγόμενος, ναι.
Και προφανώς δεν γινόταν αλλιώς. Μιλήσανε για το Κάρμακ.
Ναι.
Δεν ήταν ο Κάρμακ μέσα.
Ο
αλλά
προφανώς.
Αν μπορούσε ο Ρομέρο να μιλήσει συνέχεια για τον εαυτό του, θα το έκανε, πιστεύω.
Εντάξει.
Είναι λίγο ψωνάκι. Τέλος πάντων, για μένα δεν μου φάνηκε τρελή αυτή η σειρά. Δηλαδή, δεν έκανα να δω και τα υπόλοιπα επεισόδια. Μου φάνηκαν λίγο επιφανειακά.
Έχω το δω όλο, ρε παιδί μου, αλλά δεν. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι, επειδή τώρα το πέρασα, ότι μία είδηση την οποία ήταν λίγο what the fuck είναι ότι ο Benioff και ο Weiss από το Game of Thrones,
ναι,
θα κάνουν adapt το Three-Bond Problem, που μία τριλογία πολύ γνωστή sci-fi βιβλίων, για το Netflix θα το κάνουν σειρά. What? Θέλω να δω πώς θα το κάνουν, να σου πω την αλήθεια. Θέλω πραγματικά να δω πώς θα το κάνουν. Αλλά γιατί είναι κάπως περίεργη, δεν ξέρω ναι, πώς μπορεί να γίνει.
Δεν το έχω διαβάσει.
Σειρά. Είναι πολύ ωραίο, παιδί μου. Είναι κεφαλικό πολύ sci-fi. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει σειρά αυτό.
Ναι.
Έχει και.
Cyberpunk θα πάρεις.
Ε?
Cyberpunk,
σου έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι τελικά δεν είναι παιχνίδι για μένα. Φαίνεται πολύ ωραίο το περιβάλλον και αυτά, αλλά θα προτιμούσα.
Είναι Witcher. Στο μέλλον.
Λες, δεν ξέρω.
Ρε παιδάκι μου, είναι heavy based RPG, ας πούμε, που μπορείς να κάνεις πραγματάκια. Εντάξει, δεν είναι Witcher ακριβώς, αλλά έχει πάρα πολλά RPG στοιχεία. Είδες τα βίντεο που βγήκαν τελευταία,
ναι,
φαντάζομαι.
Ναι, τα είδα. Πολύ γκορ, φίλε. Ξύλο.
Πολύ γκορ. Πάρα πολύ γκορ.
Ξύλο, χαμός. Πολύ.
Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι θα κουραστώ όπως όλα τα υπόλοιπα Open World Games που τα αφήνω.
Ναι, σωστά, σωστά.
Απ' την άλλη μπορώ να παίξω λίγο, δεν ξέρω, είμαι λίγο...
Υπάρχει ένας τρόπος να παίξεις παιχνίδια, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι, να μην το τελειώσεις.
Ναι, να μην το τελειώσεις, φυσικά, δεν σημαίνει κάτι. Παίξω όσο κουστάρεις. Πήρα πρόσφατα το bundle που έχει η Nintendo, που δίνει το Mario Anniversary, 3 games μαζί, που θα είναι limited edition, ακόμη και σε digital, περίεργο. Που δίνει το Mario 64, το Super Mario World και το Mario Sunshine. Mm-hmm. Sorry, το Mario Galaxy και το Super Mario Sunshine, που δεν τα είχα παίξει από αυτά τα παιχνίδια σε άλλες πλατφόρμες, οπότε τα πήρα για το Switch. Mm-hmm. Αλλά είναι αστείο, γιατί θα είναι διαθέσιμο digital μέχρι τον Μάρτη. Φαντάζομαι μετά αυτό που θα κάνει...
Μετά θα γίνει αυτό, καταστραφή.
Θα σταματήσουν το δίνουν σαν bundle και φαντάζομαι να το σπάσουν σε τρία διαφορετικά και θα τα δίνουν τρία μεμονωμένα. Mm-hmm. Θα παίρνει το Nintendo 64, ξέρω εγώ, το Super Mario μόνο του. Anyway, δεν ξέρω, περίεργα πράγματα. Επίσης για τις σειρές, βλέπω Lovecraft Country.
Α, πώς είναι? Θέλω να το ξεκινήσω, καλό είναι.
Είναι αλόκοτο, είναι ωραίο σε κάποια σημεία. Έχει αρκετό γκορ. Ναι, έχει αρκετό γκορ. Δείχνει κάποιες πραγματικότητες και τέλος πάντων πώς γίνονταν τρίτη μαύρη την περίοδο εκείνη. Mm-hmm. Έχει κάποια φανταστικά στοιχεία προφανώς. Όχι αναγκαστικά άμεσα callbacks σε Lovecraft καταστάσεις. Mm-hmm. Κάποια είναι άμεσα, κάποια είναι έμεσα, κάποια είναι άσχετα. Αλλά έχει ουσιαστικά προσπαθεί να ταιριάξει το fantasy με το ρατσισμό.
Okay, ακούγεται ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Το βλέπω δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν είναι να πω έχω κολλήσει. Ωραίο είναι.
Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Αυτό.
Ωραία, εγώ μέσα στο sabbatical είδα διάφορες ideas, ας πούμε. Είδα το Sex Education.
Σ' άρεσε?
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εξαιρετικά πάρα πολύ μου άρεσε και ανυπομονώ για την τρίτη σεζόν. Φανταστική σειρά, ας πούμε. Μ' αρέσει γιατί δεν μασάει τα λόγια της, μ' αρέσει γιατί είναι την σειρά, αλλά έχει έτσι... Ωραία στοιχεία, ρε παιδί μου. Παίρνεις πράγματα από αυτά. Δεν είναι απλά πέτει την drama και that's it. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα κουστούμια και η σκηνογραφία. Είναι απίστευτα. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά εκεί. Μ' αρέσει ο τρόπος που αντιμετωπίζει το όλο θέμα του σεξ. Γενικά τη διασκέδασα πάρα πολύ τη σειρά. Το έχεις δει?
Έχω δει δύο επεισόδια. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα, γιατί το είχα δει τότε που είχε πρωτοβγεί.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Να το ξανακάνω revisit.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης είδα και το Normal People. Αυτό τώρα, εντάξει, δεν είναι σειρά για όλους, πιστεύω. Normal People είναι μια σειρά που είναι ρομαντική και ακολουθεί την ιστορία ενός ζευγαριού, της Μαριάν και του Κόνελ, από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, η πρώτη σεζόν. Που είναι μαζί, δεν είναι μαζί, είναι μαζί. Δεν γίνεται τίποτα. Ακολουθείς την ιστορία δύο κανονικών ανθρώπων. Okay, δηλαδή,
μάλιστα.
Ναι, είναι φάση ότι τη μία τα χαλάνε, την άλλη τα βρίσκουν, τη μία τα χαλάνε, την άλλη τα βρίσκουν και αυτά. Το θέμα είναι η χημεία τους γενικά στην οθόνη και εντάξει, έχει και λίγο σεξάκι. Εντάξει, είναι και λίγο ωραίος αυτός που παίζει και λίγο Ιρλανδική προφορά. Έχει και πολύ ωραία σκηνοθεσία, μουσική κλπ. Πάρα πολύ ωραία σειρά για να τη δεις έτσι όπως την είδα εγώ, έτσι, ξέρεις, binge watching. Και τώρα βλέπουμε Cobra Kai. Το οποίο Cobra Kai το έβαλε το Netflix και γίνει χαμός. Τώρα το βλέπουν ξαφνικά όλοι.
Δεν έχω ακούσει καλά λόγια για το Cobra Kai.
Τι λες, μωρέ, χαρά είναι.
Έχω ακούσει για την ηθοποιία πάρα πολύ περίεργα λόγια. Δηλαδή,
συγγνώμη, τι περιμένεις να δεις?
Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν με κέντρισε τόσο, αλλά δεν ξέρω.
Κοίτα, εμένα επειδή οι ταινίες Karate Kid, τουλάχιστον δύο πρώτες, μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν με τις αγαπημένες μου ταινίες όταν ήμουν παιδί. Οπότε μ' αρέσει, ρε παιδί μου, ο μύθος πίσω από το όλο θέμα. Εντάξει, τώρα, πώς το λένε, η ηθοποιία και αυτά... Ούτε οι παλιές ταινίες πέσαν πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να σας το πω. Μ' αρέσει έτσι όπως το έχει κάνει flip το σενάριο γενικά, γιατί δείχνει στην ουσία που ξέρεις που είναι τώρα οι τύποι. Το δισκεδάζω, όχι, εντάξει, είναι και αστείο. Έχει και πολύ ωραία, ξέρεις, flashbacks στις παλιές ταινίες και αυτά. Αλλά χωρίς να το πίζει με την νοσταλγία, ρε παιδί μου, ξέρεις, για να μην σου δείχνει κάτι καινούριο. Έχει μια βασική, ένα βασικό character development. Γενικά, τώρα εντάξει, θα σε αλλάξει τη ζωή. Όχι, δεν θα σε αλλάξει τη ζωή.
Εγώ περιμένω να μου αλλάξει τη ζωή το κοπέλι.
Σιγά, έλεος, έλεος. Τώρα είμαι δεύτερη σεζόν, μια χαρά περνάω. Με αυτό. Τι άλλο, ρε παιδιά, πω χαμός έχει γίνει με την Apple και την Epic. Τώρα βλέπω όλα τα διαφορετικά.
Ναι, και είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι Apple με Epic. Κοίταξε, γενικά καλύψαμε αρκετά μεγάλο κομμάτι, αρκετά μεγάλο φάσμα από τα νέα τα οποία μπήκανε. Έγιναν βασικά τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να έχω ξεχάσει τόσο. Ίσως κάποια ταινία που είδα και δεν θυμάμαι να την πω. Ίσως. Αλλά γενικά πάνω κάτω αυτά είναι. Περιμένουμε δηλαδή ουσιαστικά το Νοέμβρη να βγουν
νέες
κονσόλες. Α, συγγνώμη, ναι, τις εκλογές. και τις νέες κονσόλες. Αλλά γενικά είναι λίγο... Τουλάχιστον προσωπικά τα είδατε λίγο το όλο console launch... Το βλέπω λίγο περίεργο. Δηλαδή δεν είναι και τόσο exciting όπως παλιά.
Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρω. Ναι, και εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα excited για το όλο θέμα. Βέβαια, να σου πω κάτι. Είναι το 2020. Νομίζω ότι κανένας δεν είναι excited για τίποτα, Στέλιο.
Αυτό ακριβώς.
Είναι πολύ ακριβό το excitement πλέον. Να το βρεις εκεί έξω.
Εσύ είδες καμιά σειρά, καμιά ταινία άλλη?
Κοιτάω τώρα το Netflix, δεν πρέπει να είδα. Είδα κάτι χαζό ταινίες, ας πούμε, που δεν είχα δει, του στυλ το Clueless. Δεν το είχα δει το Clueless. To All The Boys I've Loved Before, P.S. I Still Love You. Ούτε που τη θυμάμαι τώρα αυτή την ταινία, να μου την πεις. Δεν ξέρω γιατί την είδα. Τι άλλο είδα? Κάτσε να δω το Letterboxd. Είδα το The Old Guard στο Netflix, που είναι ταινία δράσης με την τέτοια. Εσύ το έχεις δει αυτό?
Όχι, θέλω. Το έχω στο list μου, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να το δω.
Ωραία. Ναι, είσαι.
Και εκεί δεν άκουσα καλά λόγια. Δεν ξέρω ποιο μου θα λέει όλα αυτά τα κακά λόγια. Δεν θυμάμαι.
Ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι λίγο η Σαρλίζ Θερόν. Αυτό.
Αυτό είναι αρκετό.
Ναι, η ιστορία είναι ωραία που είναι και καλά αθάνατοι και κάνουν και δείχνουν. Οκ. Okay. Αλλά το σηκώνει λίγο. Θα πρέπει να έχει κουραστεί πάρα πολύ η Σαρλίζ Θερόν μετά από αυτήν την ταινία, γιατί τη σηκώνει όλη στην πλάτη τη στην ουσία. Δεν είναι και Mad Max Fury Road τύπου. Ναι. Τι είναι το Too Late το γιουτάγε? Όχι, καλά, πω, είδα και κάτι παπαροτενίες, κουλτουροκατάσταση σε φάση στον κινηματογράφο της Βιθλέμ εδώ στο Ηράκλειο, που είναι και καλά, που δείχνει και ωραίες ταινίες. Της
Βιθλέμ?
Πύλη Βιθλέμ. Είναι, στην ουσία είναι θερινός κινηματογράφος πάνω στα τείχη του Ηρακλείου.
Πύλη Βιθλέμ που κολλάει.
Λέγεται Πύλη Βιθλέμ, το συγκεκριμένη, okay. Συγκεκριμένη πύλη. Τι που κολλάει.
Στο παχνί.
Okay.
Πεπαχνή.
Okay. Είδα και το Adaptation, το ταινία 2002 με τον Nicolas Cage. Δεν το είχα δει, ρε φίλε, γενικά. Εντάξει, δεν πολύ άρεσε.
Εγώ είδα ακόμη ένα άνιμε που λέγεται Vampire Hunter D.
Αυτό είναι πολύ γνωστό, Στέλιο.
Bloodless. Δεν το ήξερα εσύ. Το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ.
Σου άρεσε?
Ναι, δηλαδή. Μου άρεσε, γιατί ήταν διαφορετικό. Είχε κάτι. Κάτι ναι. Είχε.
Είχε κάτι,
γίνονται
κάτι
πραγματάκια. Είχε λίγο vampire, είχε λίγο sci-fi κατάσταση μέσα. Ήταν λίγο ωραία πράγματα.
Πάντως, παιδιά, αφήστε και καμιά σειρά τώρα, γιατί δεν μας
βλέπω πολύ χειμώνα, καλά. Το χειμώνα θα είναι δύσκολος. Αν και βγαίνουν συνέχεια, μωρέ, τώρα.
Δεν ξέρω, ναι. Απλά, ρε παιδί μου, έχουμε πέσει λίγο τώρα στην ανάγκη του Netflix. Δηλαδή, όλο μαλακίες βγάζει και θα πέσει πολύ ποιότητα τώρα όσο προσπαθεί να κάνει keep up με την όλη φάση. Βλέπω εδώ Χένρι Καβίλ είναι αυτός. Έχει βγει μια ταινία,
ναι,
Enola Holmes.
Ναι, είναι η αδελφή του,
η αδελφή
και του Mycroft Holmes.
Α, και είναι η τέτοια, η μικρούλα.
Η τύπησα από το Stranger Things. Ναι.
Άντε.
Βγήκε χθες. Ταινία 2 ώρες, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω καν τι παίζει.
Πόπο και ο Χένρι Καβίλ κάνει τον αδελφό της.
Okay.
Μπορεί να τη δω αυτή την ταινία, ρε παιδί. Μπορεί να τη δω. Άραγε, όχι για το Henry Cavill. Γιατί... Σκάσε. Όχι. Όχι για το Henry Cavill, γιατί άκουσα καλά λόγια στο Twitter.
Ναι, είναι πάνω απ' όλα επειδή άκουσε καλά λόγια στο Twitter.
Και έχει βγάλει και μία σειρά το Ratched, που είναι για μία νοσοκόμα και είναι βασισμένη στην ιστορία είναι... της νοσοκόμας από τη φωλιά του κούκου. Καλά κατάλαβα.
Ρεσί, είναι η τύπισσα η οποία έπαιζε στο American Horror Story στη σεζόν με,
ναι,
το ψυχιατρίο.
Ναι, η Σάρα Πόλτσον. Πάρα
και
πολύ
είναι πάλι
καλή.
Με ψυχιατρίο και πάλι, δεν ξέρω, νόμιζα ότι ήταν spin-off.
Εξαιρετική. Μου αρέσει αυτή η ηθοποιός. Πολύ.
Αλλά μου άρεσε σε εκείνη τη σεζόν και η τύπισσα που έκανε τη μοναχή.
Ναι, και αυτή. Μαλάκα, πόσο creepy ήταν αυτή.
Oh my god.
Πάρα πολύ creepy.
Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή σεζόν. Θέλω να δω και τις υπόλοιπες σεζόν. Τις έχω αφήσει στη μέση, ρε γαμώ.
Ισχύει εντωμεταξύ. Έχει 200 σεζόν πλέον το American Horror Story. Είναι πόσο, 10 σεζόν.
Ναι, δεν ξέρω πώς είναι. Η τόλμη και η γοητεία λιγότερες είναι.
Αυτό. Αυτό. Αυτά, ρε παιδιά, δεν βγαίνουν και ταινίες τώρα να πεις βγει καμιά καλή ταινία, ξέρω εγώ, να την...
Δεν ξέρω, υπάρχει. Πρέπει να κοιτάξουμε... Ο σινεμάς πέθανε.
Πρέπει να κοιτάξουμε
το Netflix.
Προς τα πίσω, νομίζω. Για να δούμε,
Humphrey Bogart, μόνο.
Τις έχω δει όλες, του Humphrey Bogart.
Είδες, δεν είχε εσύ προετοιμαστεί για coronavirus, τώρα τι θα βλέπεις.
Ναι, ισχύει, ισχύει.
Reruns.
100%. Θα βλέπω Βλαχοπούλου στο YouTube, θα βλέπω Βέγκο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είχαμε. Νομίζω καλά μας είναι για επιστροφή ναι. Μετά από τόσο καιρό. Sorry τώρα που δεν είχαμε συγκεκριμένη ατζέντα και είναι λίγο all over the place. Κάναμε ένα catch-up όμως. Έτσι θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Σαν ένα catch-up μετά από αυτούς τους δύο μήνες και που έχουμε να τα πούμε. Εντάξει, τώρα θα τα λέμε συχνότερα γιατί έχουμε και μια καραντίνα να βγάλουμε. Οπότε πρέπει να σας δίνουμε και σας υλικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν για μία ακόμα φορά μαζί μας. Να φοράτε τη μάσκα σας όταν βγαίνετε έξω και να πλένετε τα χέρια σας όταν μπαίνετε μέσα. Αυτά. Γεια σας.
Γεια σας.